Europa Liberă în direct.
Bună seara, la microfon Ileana Giurchescu. Iată evenimentele zilei și titlurile Europei Liberă în direct. În ce Uniunea Europeană vor intra România și Bulgaria? Un răspuns ar putea contura din reuniunea informală a liderilor Uniunii Europene, la care participă și președinții celor două țări aderente. De combaterea corupției depinde data la care România va intra în Uniunea Europeană, avertizează și raportorul pentru România al Parlamentului European. Deutsche Bank a fost eliminată din cursa pentru BCR. Iar Partidul Conservator își reafirmă condițiile pentru a vota totuși statutul minorităților naționale. Începem ca de obicei cu buletinul de știri ale Europei Libere, redactat și prezentat de Delina Stoian.
Președintele PD, Emil Boc, a anunțat că legea privind statutul minorităților naționale va fi dezbătută în Camera Deputaților în procedură de urgență, deși biroul permanent al Camerei Deputaților a exclus ieri această posibilitate. Boc a subliniat că o astfel de lege este menționată în raportul de țară pentru că rezolvarea problemelor minorităților trebuie făcută la standarde europene. Erste Bank Austria și Banco Comercial Portughez au fost selectate miercuri seara pentru ultima etapă a procesului de privatizare a băncii comerciale române și invitate să înceapă săptămâna viitoare negocieri finale pentru preluarea pachetului majoritar de acțiuni al băncii. Reprezentanți guvernamentali israelieni insistă ca Iranul să fie exclus din Organizația Națiunilor Unite, ca urmare a celor afirmate ieri de președintele iranian Mahmoud Ahmadinejad, și anume că Israelul, cităm, trebuie să fie șters de pe harta lumii. După cum a precizat vicepremierul israelian Shimon Peres, este pentru prima oară în istoria Națiunilor Unite când una din țările membre cere anihilarea alteia. Declarația președintelui iranian, a afirmat ministrul de externe israelian Silvan Shalom, scoate în evidență îngrijorarea internațională în ce privește programul nuclear al Iranului. Israelul este profund îngrijorat de activitatea nucleară a Iranului, îngrijorare împărtășită de Agenția Internațională pentru Energie Atomică. Comunitatea internațională, inclusiv Rusia, trebuie să ia măsurile necesare pentru a descuraja capacitatea nucleară a Iranului, a declarat șeful diplomației israeliene la o conferință de presă ținută la Ierusalim împreună cu omologul său rus, Sergei Lavrov. Soldați israelieni au pătruns în orașul Jenin din Cisjordania, înaintea ofensivei împotriva grupării radicale Războiul Sfânt Islamic. Ofensiva este lansată ca urmare a atacului sinucigaș de ieri, soldat a 5 israelieni, și rănirea a circa 30 la Hedera, în nordul Israelului. Jihadul Islamic și-a asumat responsabilitatea. Într-un raport al Națiunilor Unite dat astăzi publicității, se afirmă că peste 2000 de firme au făcut afaceri cu Irakul în fostul program Petrol pentru Hrană, aceste companii fiind implicate în acțiuni de corupție a guvernului lui Saddam Hussein. În apropierea Londrei, liderii țărilor din Uniunea Europeană examinează posibilitatea adoptării de reforme care să înlesnească confruntarea Europei cu fenomenul globalizării. Vom reveni cu detalii. În apropiere de Bagdad, cel puțin 21 de membri ai milițiilor șiite și 2 polițiști au fost uciși în ciocniri cu poliția irachiană și insurgenți suniți. Nu au fost menționate victime în rândul insurgenților. Revenim scurt în România. Un cutremur cu magnitudinea de 4 grade pe scara Richter s-a produs în zona Vrancea noaptea trecută. Cutremurul nu a fost resimțit la București. Acestea au fost știrile la Europa Liberă.
Liderii Uniunii Europene s-au întâlnit în Marea Britanie pentru o dezbatere informală pe tema globalizării. Cum să reacționeze Uniunea Europeană la provocările globalizării și, în acest context, cum să combată eficient șomajul fără a sacrifica, așa cum și-ar dori, de exemplu, Marea Britanie, întregul sistem de asigurări sociale, statul social. În ultima instanță, tema reuniunii ar putea fi și arhitectura Uniunii Europene în anii următori sau, din punct de vedere al președinților României și Bulgariei, aflați și ei la această reuniune, în ce Uniune Europeană se luptă România și Bulgaria să intre acum. Cu mai multe informații, Dan Alexe.
Cei care îl bănuiau pe Tony Blair de faptul că nu i-ar păsa prea mult de președinția europeană pe care Anglia o deține până la sfârșitul anului, au acum o dovadă suplimentară în felul în care a fost organizată această întâlnire la vârf. În loc să dureze două zile, cum e obiceiul de mai multe decenii încoace, de când șefii de stat și de guvern ai Uniunii se întâlnesc în mod regulat în timpul fiecărei președinții europene, de astă dată, așa cum a dorit-o Tony Blair, e vorba de o scurtă întâlnire de o zi. Jacques Chirac și Tony Blair avuseseră deja o ciocnire în culise la ultima reuniune la vârf europeană, cea din iunie de la Bruxelles, care a fost atunci un eșec. Chirac, încă sub șocul refuzului francezilor de a aproba Constituția Europeană, atacase atunci Marea Britanie pentru avantajele fiscale de care aceasta se bucură în cadrul Uniunii. Blair, la rândul lui, îi ceruse Franței să-și reducă subvențiile din agricultură. Ciocnirea avea însă și un fond politic care s-a prelungit până astăzi. Franța, căutând o mai mare integrare politică europeană, eventual în jurul vechilor membri ai Uniunii reuniți în zona euro, pe când Londra ar dori mai degrabă o integrare și o reformă economică a Europei. Detaliu important, Marea Britanie nu face parte din zona euro și nu intenționează să adopte moneda unică europeană. Mulți l-au bănuit chiar pe Tony Blair și pe ministrul său de externe, Jack Straw, că s-ar fi axat, de exemplu, atât de mult până acum pe deschiderea negocierilor de aderare cu Turcia, pentru simplul motiv că primirea Turciei în Europa ar dilua și mai mult Uniunea Politică Europeană. Actuala întâlnire la vârf europeană este, de asemenea, ultima la care participă cancelarul german Schröder, care, în urma ultimelor alegeri generale din Germania, va fi înlocuit începând de luna viitoare de către conservatoarea Angela Merkel. Vorbind în numele viitorului guvern de coaliție, Schröder a ținut totuși să precizeze astăzi că Germania nu își va putea spori contribuțiile la bugetul global al Uniunii. Tony Blair spera să-i convingă pe liderii celorlalte guverne să contribuie cu mai multe resurse financiare, printre altele și în perspectiva viitoarei extindere a Uniunii prin cooptarea României și Bulgariei.
Mulțumesc, Dan Alexe, de la Bruxelles. În Parlamentul European, după prezentarea raportului de țară despre România, Pierre Moscovici, raportorul pentru România, a avertizat că admiterea în ianuarie 2007 poate fi amânată cu un an din cauza problemelor legate de corupție și de protejarea mediului înconjurător. În raportul de țară întocmit de Comisia Europeană se vorbește de marea corupție. În presă se vorbește de mare, dar, cum remarcă și Traian Ungureanu de la Londra, generalizările riscă să lase problema de fapt nerezolvată. Unde sunt mari corupți și unde este marea corupție?
Din presă știm de ani de zile că fabrica de corupție românească e legată direct de bugetul și de comenzile de stat, de privatizări și de concesiuni. Industria petrochimică, sistemul de livrare a energiei, comerțul cu grâne, lemn și ciment, piața neaccizată a alcoolului și a țigărilor sunt de multă vreme născătoare de supermiliardari și centre de putere. Cu timpul, multe din aceste centre s-au extins și și-au acoperit urmele, mutându-și investițiile și interesele în politică, în sport și în presă. Iradierea grupurilor de interese e pe afiș în fiecare zi. Elena Udrea, frumoasa consilieră prezidențială, a fost pusă pe liber acum câteva zile. Președintele Băsescu s-a despărțit astfel de o problemă, dar rețeaua rămâne. Soțul Elenei Udrea a mărturisit senin cotidianului Evenimentul Zilei prietenia sa cu Eugen Bejenariu, fost secretar general al guvernului PSD, fost major, fost partener de tenis și de afaceri al lui Dorin Cocoș. Alți parteneri de afaceri al lui Cocoș sunt oameni de casă ai lui Adrian Năstas. Evenimentul Zilei a dus campania soldată cu demiterea Elenei Udrea, dar Dorin Cocoș lasă să se înțeleagă că în spatele campaniei anti-Udrea se află Dinu Patriciu, rege al petrolului și ziar. Patriciu însuși a fost anchetat și apoi uitat de o justiție poate pusă în gardă tocmai de atacurile de presă. Patriciu e însă și un apropiat al primului ministru Tăricianu, care a fost la un moment dat chiar salariat al uneia din firmele lui Patriciu. Marea corupție se află, deci, pe undeva prin această zonă. Dar nimeni, nici raportul, nici justiția, nu se grăbesc să spună lucrurilor pe nume. Cum s-a bătut statul cu corupția de stat după alegerile din 2004, știm. Guvernul s-a limitat la înmulțirea strategiilor. Magistrații au continuat jocul de avântul cu final în coadă de pește. Mari corupți au fost anchetați și apoi eliberați. Frații Iancu au fost arestați după scandalul RAFO în februarie și eliberați în iunie. Corneliu Iacubov a reușit să-și vadă conturile din Franța și a revenit apoi în țară fără probleme. Floarea cluburilor românești de fotbal sfidează fiscul. Audiați și neatinși au scăpat de asemenea Ovidiu Tender, Dinu Patriciu și Dumitru Sechelariu. Dosarul stenogramelor pare să fi luat același drum. Consecința combinată a impreciziilor din raport și a tehnicilor de evitare de la București promite puțin. Autoritățile vor livra o serie de anchete spectaculoase. Daniel Morar, șeful Departamentului Național Anticorupție, a promis chiar 5-6 cazuri. Ele ar putea fi apoi tergiversate, iar Comisia Europeană s-ar putea declara mulțumită. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Ieri seară s-a anunțat că două bănci au mai rămas în cursa pentru Banca Comercială Română și, surpriză, printre acestea nu se numără și Deutsche Bank. Cu mai multe informații de la București, Radu Stănescu.
Surpriză de proporții în ultima fază a privatizării BCR. Deutsche Bank nu se numără între cei doi finaliști. Aceștia sunt Erste Bank din Austria, o bancă de rangul 2 pe plan european, și, din nou, surpriză, Banca Comercială Portugheză Millennium. Cele două bănci au fost invitate să înceapă săptămâna viitoare negocieri finale pentru preluarea pachetului de 62% din acțiunile BCR. Comisia de privatizare nu a prezentat ofertele depuse de cele 7 bănci rămase până aseară în cursă și nici nu a precizat care sunt ofertele finaliștilor sau măcar ordinea acestora. Aceste informații au rămas confidențiale, invocându-se necesitatea ca partea română să negocieze cu cele două bănci un preț cât mai bun. În criteriile de departajare, prețul va deține o pondere de 90%, iar oferta tehnică va reprezenta doar 10%. Băncile care au depus inițial oferte pentru preluarea BCR au fost Dexia, BNP Paribas, Deutsche Bank, Banca Națională a Greciei și Banca Italiană Intesa. Marea surpriză a constituit-o, cum spuneam, lista Deutsche Bank din finală. Bursa de la București a reacționat negativ la floarea veștii că Deutsche Bank nu se află printre finaliști. Indicele întregii burse a scăzut cu aproape 1%. Analiștii din piață sperau ca unul din cei doi competitori să fie Deutsche Bank, după cum circulau zvonurile. S-a resimțit oarecare dezamăgire în rândurile investitorilor care așteptau ca o bancă mare să fie printre finaliste, precum Deutsche Bank, a declarat un broker. Pe de altă parte, Banca Comercială Portugheză a anunțat ieri seară că va face o majorare de capital în cazul în care va câștiga licitația pentru BCR. După acest anunț, cotațiile băncii portugheze la bursă au scăzut și ele. În sfârșit, potrivit unei știri de ultimă oră, Banca Comercială Română a anunțat astăzi că va depăși ținta privind profitul net pentru acest an, stabilită la peste 190 de milioane de euro, după cum a declarat președintele băncii Nicolae Dănila. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Fiscul a început o campanie susținută pentru a strânge datoriile de la marii datornici către stat. Campania a luat în vizor cluburile sportive, un semnal pozitiv în opinia analistului economic Ilie Șerbănescu, dacă ofensiva fiscului nu se oprește aici.
Nu știm de ce domnul Bodu a ales să încerce marea cu degetul în zona fotbalului. În mod cert, așa numiții oameni de fotbal nu sunt cei mai mari prăduitori ai banului și avutului public. Dar nu există îndoială că așa numiții oameni de fotbal sunt printre cei mai reprezentativi în materie. De fapt, e bine cunoscut că tot ceea ce este mai rău în România se găsește la scara arealului respectiv în lumea fotbalului. Mânării, blaturi, licitații trucate, contracte clientelare, sepe, aranjamente, evaziune fiscală, obligații peste obligații neachitate la fisc. Și breșa făcută de domnul Bodu este cu atât mai de ecou în măsura în care fotbalul era teritoriu interzis. Deci motive erau să se înceapă cu oamenii de fotbal. Important este însă să se continue. Întreaga națiune română ar trebui să fie alături de domnul Bodu, președintele Agenției Naționale pentru Administrare Fiscală, în demersul său de a recupera pentru fisc obligațiile financiare neachitate. Căci de peste 15 ani, diferiți oameni de afaceri sfidează statul și națiunea română, neplătind impozitele și taxele ce reveneau de achitat de către firmele pe care le-au condus. Nu numai sfidare, dar și jecmănire, întrucât marile averi s-au făcut pe seama banilor statului, adică ai celor mulți, prin delapidări, cumpărări de active subevaluate, devalizări, inginerii financiare și îndeosebi prin neplata obligațiilor financiare la bugetele publice. Și reprezentanții statului nu le-au făcut nimic. Un prim pas împotriva acestui jaf cu acte a fost făcut de fostul ministru al controlului, domnul Blănculescu, care a inițiat schimbări legislative potrivit cărora, în caz de infracțiune sau gestiune frauduloasă, răspunderea patrimonială se transferă și asupra acționarilor și a administratorilor firmelor pentru debite sau falimente ale acestora. Răspunderea patrimonială a fost extinsă și asupra averilor rudelor pentru împiedicarea evaziunii. Din păcate, domnul Blănculescu n-a trecut și la aplicarea fermă a acestor reglementări salutare, marii jefuitori nu au stat cu mâinile în sân. Cu ajutorul unor avocați care ar trebui să-și folosească inteligența pentru cauze mai bune, au început să se retragă din firmele cu datorii la fisc pentru a înființa altele noi, curate, urmând a lăsa statul de popa prostu. Domnul Bodu a reușit să introducă noi reglementări fiscale care incriminează acest gen de șmecherii financiare. Ilie Șebănescu pentru Radio Europa Liberă, București.
Și acum, noile frecvențe pe unde scurte ale Europei Libere, care intră în vigoare de duminică odată cu trecerea la ora de iarnă.
Programul Europa Liberă în direct între orele 18-18.30 de luni până vineri pe frecvențele de 7165 și 9725 kHz. Tot de luni până vineri, programul Ora Moldovei între orele 21 și 22 pe frecvențele de 3965 și 9725 kHz.
Proiectul statutului minorităților naționale propus de guvern și susținut în principiu de alianța de la guvernare continuă însă să se lovească de opoziția Partidului Conservator din aceeași alianță. După votul negativ din Senat și eșecul recent din Camera Deputaților, conservatorii au declarat din nou că vor vota statutul minorităților, dar în condițiile în care mai înainte sau odată cu această inițiativă va fi votat și proiectul legislativ al conservatorilor, care vizează asigurarea reprezentării românilor în zonele unde sunt minorități în structurile administrației publice locale. Cu mai multe detalii despre această dispută, dar și despre reapariția în Parlamentul Român al discursului virulent naționalist, de la București, Sabina Fati.
Elita politică autohtonă a rămas structural naționalistă, chiar dacă unii dintre reprezentanții săi au adoptat discursul moderat de dragul orientării pro-occidentale. Dezbaterile pe marginea legii statutului minorităților ne arată că mulți politicieni români gândesc încă după clișeul statului pus în pericol de maghiari. Discursurile celor din vechea gardă, precum Ion Iliescu, Adrian Păunescu, Antonie Iorgovan sau Corneliu Vadim Tudor, care promovează ideologia naționalistă prin PRM, nu mai surprind. Dar preluarea lor de către politicieni tineri, foști diplomați cu ștaif ca Mircea Joană sau Cristian Diaconescu, sugerează că desprinderea din paradigma naționalistă este un exercițiu străin clasei politice din România. În aceeași categorie poate fi încadrat și deputatul Cosmin Gușă, care spunea nu demult că, cităm, Băsescu e nebun dacă promulgă legea minorităților. Șeful Camerei Deputaților, Adrian Năstase, a rămas de asemenea la nivelul anilor 95, când tuna și fulgera împotriva recomandării 1201 a Consiliului Europei privind drepturile minorităților naționale. Alături de ei se regăsesc însă și liberali, care fie nu-și cunosc doctrina, fie sunt mânați de aceleași resorturi învechite. În ultimii 4 ani, PD și PNL s-au situat de mai multe ori în tabăra naționaliștilor, mai cu seamă atunci când s-a discutat statutul maghiarilor din afara granițelor, propus de fostul cabinet ungar. Dar acum, când guvernează alături de UDMR, au adoptat cel puțin la nivel de partid un discurs mai moderat. Individual însă persistă prejudecățile, atunci când vine vorba de pildă despre separarea Universității Babeș-Bolyai din Cluj, așa cum cer reprezentanții comunității maghiare, care amintesc între altele de tradiția istorică a Universității Bolyai. În schimb, conservatorii conduși de Dan Voiculescu tind să-și împartă tot mai mult spațiul de manevră cu PRM, situându-se de multe ori de aceeași parte a baricadei. Ieri, reprezentanții Partidului Conservator în Comitetul Ordinii de Zi și în biroul permanent al Camerei au părăsit sala de ședință exact în momentul în care urma să fie abordată problema statutului minorităților naționale. Ca rezultat, solicitarea guvernului ca aceasta să fie discutată în procedură de urgență a căzut la vot. Astfel, în loc să treacă în câteva săptămâni, proiectul are șanse să ajungă în plen abia în februarie-martie anul viitor. La votul final din Senat împotriva legii minorităților, alături de PSD și PRM, s-au pronunțat și conservatorii, sprijiniți de câțiva liberali. Această poziționare sugerează nu doar lipsa consensului din coaliția de guvernământ, ci și felul tare în care gândesc cei care se opun în preajma primirii României în Uniunea Europeană, unei legi care oferă minorităților drepturi egale cu cele ale majorității și în ceea ce privește sistemul cultural. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Marți, profesorii au fost în grevă de avertisment, cerând un buget mai mare pentru educație și o serie de reforme. Reforme care se lasă așteptate, iar dacă se fac totuși, remarcă profesorul Nicolae Manolescu, nu aduc nimic bun. Vă reamintim că opiniile analiștilor nu corespund neapărat cu cele ale postului nostru de radio.
Ministrul Educației și Cercetării a demisionat, cum se știe, din cauza bugetului prea mic alocat școlii de către guvernul său. Demisionar de câteva săptămâni bune, domnul Miclea continuă să gireze postul și, din păcate, să agite apele și așa tulburi ale învățământului românesc. Domnul Miclea este, după domnul Marga, ministrul școlii care a vorbit cel mai mult despre reformă. Deosebirea de predecesorul său constă aceea că măsurile luate de domnul Miclea în numele reformei nu sunt totdeauna nici corecte, nici aplicabile. Cel puțin acelea referitoare la universitate și la doctorat au stârnit riposta multor academici și cercetători. În acest moment, în urma autoblocării Consiliului Național pentru acordarea titlurilor și doctoratelor universitare, universitatea se află în criză. Deși votul Consiliului a fost luat, așa zicând, în unanimitate, domnul ministru se încăpățânează să creadă că membrii Consiliului, personalitățile cele mai cunoscute din universități, rectori, decani, academicieni, îi boicotează reforma. În realitate, Consiliul a avut două motive legate tocmai de hotărârile ministru, cele care au dus la blocarea lucrărilor. Primul motiv este că, neconsultându-se cu membrii Consiliului, domnul Miclea, care este cel din tâi în funcția cu pricina care n-a onorat Consiliul nici măcar o dată, fie și cu o prezență formală, a emis rece ordine aflate în contradicție cu legea. Legea spune că măsurile adoptate în sistem devin aplicabile doar odată cu încheierea ciclului pe care măsurile îl modifică, nu cu anticipație. E și normal așa, altminteri legea devine retroactivă. Nu poți opri pe cineva care a făcut un anume tip de universitate, de exemplu fără masterat, să se înscrie la doctorat, de vreme ce masteratul nu exista când el își lua licența, ori nu era o condiție pentru doctorat. Al doilea lucru privește promovările. Consiliul, tocmai cu promovări, nu numai cu doctorate, se ocupă. Domnul Miclea a introdus de avalma niște criterii pentru acordarea titlului de profesor. Domnia sa se justifică prin aceea că exigența trebuie sporită, ceea ce nu neagă nimeni, dar a pretinde tuturor conferențiarilor care aspiră la profesorat, indiferent de specialitate, să fie obținut și dirijat granturi în străinătate, ori să aibă lucrări tipărite în afară, recunoscute internațional, este o enormă exagerare. Poate unui chimist, unui matematician, să-i se poată cere la rigoare astfel de atestate, dar nu unui istoric al României sau unui istoric al literaturii române. Rugat să lase comisiile pe domenii să-și formuleze criteriile, domnul Miclea a replicat că România stă cel mai prost din Europa la capitolul recunoașterii internaționale a cercetărilor de specialitate. Evident, replica e fără sens. Nivelul cercetării românești e scăzut din cu totul alte cauze decât lipsa unor criterii severe în promovare. E scăzut în primul rând din lipsa fondului. Domnul Miclea nu știe câte reviste ale Academiei, de pildă, au fost pe punctul de a fi suprimate. Deși schimbul cu cărții străine este aproape singura cale pe care specialiștii români o au de a intra în posesia acestora, prea scumpe spre a fi achiziționate direct. Domnul Miclea a demisionat cerând bani mai mulți. Trebuia să știe în acest caz că nu poți face doctorat ca etapă de studiu, prezență la ore, în lipsa banilor. Cum să-i aduci pe doctoranți din toate colțurile țării câteva zile pe săptămână ca să urmeze cursuri fără a le plăti deplasarea și cazarea? Școala doctorală nu are deocamdată buget nici pentru profesori. Și ce profesor care are un salariu lunar mediu, să spunem, de 30 de milioane, pentru două ore de predare pe săptămână, ar pregăti un curs nou la nivel de doctorat în mai puțin de o lună, cât îngăduie aplicarea cu anticipație a legii, pentru 4 milioane, cât înseamnă plata cu ora pe lună. La aceste aspecte, domnul Miclea nu s-a gândit și, dacă reflecta mai temeinic, observa că, în fond, Consiliul nu s-a autoblocat. A fost condus către blocaj chiar de ordinele domniei sale. Un calcul sumar ne arăta că nicio promovare nu mai este cu putință în acest moment, aplicând criteriile domnului Miclea. În acest moment, ce va fi mai încolo, vom vedea. Pentru Radio Europa Liberă, Nicolae Manole.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
În Statele Unite, Casa Albă așteaptă acum cu sufletul la gură rezultatul deliberărilor investigatorului special Patrick Fitzgerald, care urmează să se pronunțe în cazul Valerie Plame, o agentă CIA sub acoperire, a cărei identitate a fost dezvăluită presei într-o manieră la prima vedere improprie. L-am întrebat pe Valeriu Sela, corespondentul Europei Libere la Washington, care este miza acestei investigații.
Ancheta durează de acum de 2 ani și s-ar putea încheia cu punerea sub acuzare într-un proces penal a unor consilieri de frunte ai Casei Albe, principalul sfătuitor politic al președintelui Karl Rove și șeful de cabinet al vicepreședintelui Lewis Libby. În cursul zilei de ieri au continuat deliberările marelui juriu cu care anchetatorul special Fitzgerald s-a întâlnit. Tot ieri, agenți FBI au stat de vorbă cu vecini ai doamnei Plame, aparent pentru a stabili dacă se știa că aceasta este agent al Agenției pentru Informații și Contra Informații CIA.
În ce constă cazul?
Apartenența doamnei Plame la CIA a fost divulgată public pentru prima dată la 14 iulie 2003 într-un comentariu al ziaristului Robert Novak. Între timp, alți ziariști au scris sau au aflat această informație din diverse surse. Unul dintre ei, Judith Miller, a și făcut închisoare pentru că a refuzat să divulge identitatea sursei în fața marelui juriu. Între timp, se pare că informațiile cu privire la surse s-au adunat pe masa lui Patrick Fitzgerald și urmează ca juriul să stabilească dacă cineva, în cunoștință de cauză, adică știind că este vorba despre un agent CIA sub acoperire, a divulgat identitatea punând-o astfel pe doamna Plame în primejdie și periclit în securitatea națională. Dacă acest lucru nu se poate dovedi, juriul încearcă să stabilească și acesta este tot un delict penal dacă vreunul dintre cei implicați ar fi încercat în timpul investigațiilor să inducă justiția în eroare sau ar fi mințit sub jurământ.
Când ar urma să fie făcut anunțul în legătură cu decizia luată de anchetator?
Nu se știe încă, dar mandatul juriului federal expire mâine, deci este de presupus că astăzi sau mâine se va afla ceva.
Soțul doamnei Plame, fostul ambasador Joseph Wilson, susține că scurgerea de informații ar fi fost o răzbunare politică.
Da, ambasadorul Wilson a pus la vremea respectivă la îndoială argumentul administrației că Saddam Hussein încerca să obțină material pentru construcția de armament nuclear din Africa. Astfel, el a lăsat să se înțeleagă într-un moment critic că administrația ar fi declanșat războiul din Irak, inducând în eroare opinia publică. După ce ambasadorul și-a făcut publice îndoierile, au apărut și dezvăluirile din presă, iar domnul Wilson a susținut la vremea respectivă că scurgerea de informație nu era întâmplătoare.
Valeriu Sela, corespondentul Europei Libere la Washington, răspunzând întrebărilor colegului nostru, Alexandru Iftode. Ducem acum în Polonia, unde negocierile pentru formarea unui guvern între cele două partide de dreapta născute din mișcarea Solidaritatea, aceste negocieri se află într-un impas serios. Atât de serios, încât președintele în exercițiu, socialistul Alexander Kwaśniewski, a declarat că singura soluție pare să fie în acest moment noi alegeri generale. Perspectivă care imediat a dat un nou impuls negocierilor între conservatori și liberali. Din nou, Alexandru Iftode, cu mai multe detalii despre Polonia de data aceasta.
Negocierile între liberalii și conservatorii polonezi pentru formarea unui nou guvern la Varșovia au intrat în impas, devenind tot mai probabilă instalarea unui cabinet conservator minoritar. Negocierile durează de o lună, de la alegerile parlamentare de pe 25 septembrie câștigate de Partidul Conservator Dreptate și Justiție, care însă nu obținuse și majoritatea în Parlament și începuse negocieri cu formațiunea următor clasată, Platforma Civică de Factură Liberală. Alegerile duminică au introdus nuanțe noi. Președintele ales, Lech Kaczynski, este fratele geamăn al liderului conservator de la Dreptate și Justiție, Jarosław Kaczynski, iar președintele Platformei Civice, liberalul Donald Tusk, este candidatul învins la alegerile prezidențiale de duminică. Dar motivul din care negocierile pentru formarea guvernului au intrat în impas este altul. Donald Tusk a declarat că discuțiile nu mai pot fi continuate după ce miercuri conservatorii au forțat alegerea unui președinte al Parlamentului, Marek Jurek, fără a ține cont de părerea liberalilor, care acum se declară trădați. Un acord informal între cele două partide prevedea că ele vor împărți principalele funcții în stat. Premierul desemnat, conservatorul Kazimir Marcinkiewicz, a făcut astăzi apel la reluarea dialogului cu liberalii din Platforma Civică. Revenirea la negocieri programatice este cea mai bună soluție pentru situația actuală, a spus Marcinkiewicz.
Și cu aceste ultime informații despre situația politică din Polonia se încheie și ediția de astăzi a emisiunii Europa.